кечки саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 8 май шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз алдыдагы жарым саатта. Экс депутат, мурдагы баш прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын иши бүгүн жогорку сотто каралды.
Мен муну бир жакшы жүрөк катары кабыл алгым келет. Буюрса адилеттүү чечим кабылат деп ишенгим келет.
АКШ'да бүгүн президент Дональд Трамп өзөктүк келишим боюнча чечимин жарыялаганы жатат.
They are not living up to the spirit of the agreement.
Алар келишимдин магызын сактабай жатышат. Мен силерге мына ушуну айта алам.
Алдыда ушул жана башка баяндарды кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Арменияда оппозициялык лидер премьер-министрликке шайланды. Парламентте Никол Пашинянын талапкерлигин 59 депутат колдоду, 43 киши каршылыгын билдирди. Ереванын борбордук аянтында миңдеген адам парламенттеги шайлоого көз салып турду. Андан соң аянтта тургандар Баркытын кылаунун жеңиши менен бири-бирин куттуктап майрамдай башташты. Бир жума мурун парламенттеги көпчүлүк элдик толкундоолордун улам бийликтен кетүүгө аргасыз болгон экс-премьер-министр Серж Саргсяндын республикалык партиясы Пашинянын талапкерлигин өткөрбөй койгон. Шайлоо алдында 42 жаштагы оппозициялык лидер, эгерде парламенттеги добуш берүүдө башкаруучу партия өз убадасын аткарбай койсо, зордук-зомбулуксуз баш ийбестик чараларын баштоого даяр болууга тарапташтарын үндөгөн. 1-майда Пашинянды парламент премьер-министрликке шайлабай койгон. Эгер бул жолу дагы өкмөт башчы тандалбаса, президент парламентти таркатып, 30-45 күндүн ичинде жаңы шайлоо өткөрүүнү белгилемек. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбооруна байланыштуу келишимдерге кол койгон баардык жооптуу адамдардын ишине саясий баа берүү жөнүндө сунуш түштү. Бул тууралуу жылуулук электр борборундагы авариянын себебин жана модернизацияны иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касмалиева Азаттыкка билдирди.
Эсеп палатасы учурунда аудит жүргүзгөн дагы, бирок кеңешке чыгарып кайра укук коргоо органдарына өзүнүн сунуштарын бербей койгон. Анын ичинде кат дагы бар. Ошол мезгилде Сапар Исаковдун да каты жүрөт, ошол себеби тандагыла деп. Андан тышкары тактоочу моменттер болду. Жанагы баалар аябай жогорулатылган дегенде биз киргиздик тактап. Анан ошол негизи комиссия бардык фамилияларды киргизип атат да. Биз негизи ким кайсы документке кол койгон, ошону тастыктап туруп киргиздик да бардык фамилияларды ошо сүйлөшүү мезгилиндеги. Андан тышкары жана Кытайга барган депутаттык топ дагы кирет. Алар канча жолу барган, каяка барган, ким барган жана тибейди тандоого ошондо лобби болуп калган деген маанайдагы мындай сунуштар айтылып атат да.
Деди Азаттыкка депутат Аида Касмалиева. Бүгүн депутаттык комиссия иликтөөнүн корутундусуна кол коюудан баш тарткан эл өкүлдөрүнүн сунушун жабык карап жатат. Комиссиянын эки мүчөсү Акылбек Жаманкулов жана Алмазбек Токторов жоопкерчиликтүү айрым жетекчилер тизмеге киргизилбей калды деген негизде корутундуга кол койгон эмес. Комиссиянын дагы бир мүчөсү Сайдулла Нышанов тизмеге мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жана ошол кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев киргенин экс-премьер-министр Сапар Исаков дагы кошуларын айткан. Депутаттык комиссия 3 айдан ашуун иликтөө жүргүзүп, анын корутундусун жарыялоо 1 айга созулуп кетти. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши 2014-жылдын апрелинде башталып, былтыр август аяктаган. Ага кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт-импорт банкы Насия катары берген. Модернизацияны болсо кытайлык ТБ компаниясы жүргүзгөн. Америка Кошмо Штаттарынын Конгресси Орусиянын коргонуу өнөр жай комплекс менен кызматташкандарга санкция киргизет. Өкүлдөр палатасынын атайын комитетинин мындай сунушу тууралуу Кошмо Штаттардын 2019-жыл үчүн коргонуу бюджетин долбоору жарыяланган расмий сайтта айтылат. Мыйзам долбоорунун авторлору Кошмо Штаттардын президентине Орусиянын коргонуу тармагына колдоо көрсөткөн адамдарга каршы санкция киргизүү укугун берүүнү сунуш кылат. Бул негизинен аскердик жабдуу жана жогорку технологиялык курал жарак өндүрүүгө же ойлоп табууга тиешелүү. Конгрессмендер мындай курал жабдыкка кыйратуучу учактарды, канаттуу ракеталарды, S-300 жана S-400 ракетадан коргонуу системаларын, аскердик жандоошторду киргизишкен. Санкциялар өзгөчө Орусияда мындай курал жабдык сатып алган, терроризмди каржылаган өлкөлөрдү бутагалат. Экс-депутат Аида Салянова соттон актаса депутаттык мандатын кайра кайтарып алышы мүмкүн. Бул тууралуу ал Азаттыктын кабарчысынын суроосуна мындайча жооп берди.
Сиздин депутаттык мандатыңызды кайра кайрып алганга мүмкүнчүлүк болобу юридикалык жактан?
Юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүк ачылат.
Кайрадан
басталат. Юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүк ачылат.
Былтыр 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Жогорку кеңешинин экс-депутат Аида Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Ал жазасын кызы 14 жашка толгондон кийин өтөшү керек деп айтылган. Бул өкүмдү шаардык сот да күчүндө калтырган. Саляновага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүк деген эмес деген айып тагылган. Бүгүн Жогорку сотто Салянованын көзөмөл арызы карала баштады. Прокурор айыптоо кузуп, буга чейинки соттун чечимдерин күчүндө калтырууну суранды. Ал эми адвокат Чынара Жакупбекова да Салянова өзү да күнөө жок экенин айтып, коюлган айып далилденбегенин билдиришти. Жогорку соттун кийинки отуруму 22 майга белгиленди. Нью-Йорк штатынын башкы прокурору Эрик Шнейдерман бир нече аялдын дооматынан кийин кечээ кечинде кызматтан кетти. Нью-Йоркер журналына берген интервьюда аны менен жакын мамиледе болгон 4 аял прокурор аларга кол көтөргөнүн, өзүн орой алып жүргөнүн айтып беришкен. Макала чыгаар менен эле штаттын губернатору Эндрю Куомо Шнайдерманды кызматтан кетүүгө чакырды. Прокурор олуттуу айыптоолор боюнча сотто өз таламын талашаарын билдирди. Демократиялык партиянын мүчөсү Шнайдерман ыдык көргөн аялдардын MeToo деген кыймылынын жигердүү катышуучусу жана продюсер Харви Вайнштейндин компаниясына каршы доо арыз бергендердин бири. Беларусьтун баш калаасында өлбөс полк акциясын уюштурууга уруксат берилген жок. Минск шаар бийлигинин басма сөз кызматы 9 майда Беларусь эстен чыгарбайт деген акция өтөрүн билдирди. Маалыматта ким болбосун улуу ата мекендик согушка катышкан жакынынын портрети менен келип эстеликке гүл койсо болору айтылат. Шаардын жетекчилиги ошондой эле бир убакта бир эле жерде бир канча акция өткөрүүгө тыюу салуунарын эскертет. Беларусьтагы орусиялык мекендештеринин бирикмесинин жетекчиси Андрей Герашенко шаар бийлиги уруксат бербесе да өлбөс полк акциясынын катышуучулары Минск шаарынын көчөлөрүнө чыгарын билдирди. Эскерте кетсек, эртең Бишкекте жана башка бир катар постсоветтик шаарларда өлбөс полк жүрүшү өтөт. 9 май улуу ата мекендик согуштун бүткөн күнү катары эртең жалпы белгиленет. Анда Зайыр сөздү сизге берейин.
Рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекит.орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстанда 9 майда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 9-4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28, Таласта 3-8, күндүз 21-26, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус ысык болот. Бишкекте 9 майда күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 9-4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек. Бүгүн 8 майда Жогорку сотто саясатчы Аида Салянованын көзөмөл арызы карала баштады. Мамлекеттик айыптоочу буга чейинки чечимдер жумшак болуп калган деп аны өзгөртүп, Жогорку соттун кылмыш беренесине ылайык жаза берүүнү суранды. Экс-депутат Салянова ага козголгон кылмыш ишти мурунку бийликтин саясий буйругу деп баалап, коюлган дооматтарды четке кагууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Саясатчы Аида Салянованын Жогорку соттогу көзөмөл арызы карала баштады. Прокурор айыптоо сөзүндө буга чейинки инстанциядагы өкүмдү өзгөртүп, кылмыштын оор беренеси менен айыпталып жаткан Саляновага тийиштүү чечим чыгарууну суранды. Мамлекеттик айыптоочунун жүйөсүндө буга чейинки соттук чечимдер жумшак болуп калган. Ал эми адвокат Чынара Жакупбекова да Салянова өзү да коюлган айып далилденген эмес, бул иш саясий буйрутма деп айтышты. Мурунку бийликке оппозиция болгон Аида Салянова өлкөдөгү саясий абал өзгөргөндөн кийин соттоо иши каралган алгачкы саясатчы болуп калды. Салянованын тарапташтары соттук отурум жумшак маанайда өткөнүн белгилешти. Анткени айыпталуучу тараптын проектор менен колдонуу, сотту видео менен түз чагылдыруу сыяктуу өтүнүчтөрү канааттандырылды. Ошондой эле айыпталуучу тараптын жарыш сөзүндө соттор менен каймайтышуулар, сүйлөөсүнө чектөөлөр болгон жок.
Эми адам жашылыкка үмүттөнөт го, мен андай болот, мындай болот деп соттолгон эле айта албайм. Бирок жашылыкка үмүт кылгым келет. Эмнеге дегенде, билесиздер, экинчи инстанцияда бизге видеого да уруксат берген эмес да. Биз презентация кылып, PowerPoint менен бүгүн көргөзгөндөй көргөзүп берели сотторго дегенде ошого дагы макул болгон эмес да. Бирок бүгүн ошондой мүмкүнчүлүк ачылды. Эми мен муну бир жакшы жөрөлгө катары кабыл алгым келет. Буюрса адилеттүү чечим кабылат деп ишенгим келет деп эле айтам да мындан ашык.
Деген Айда Салянова жогорку соттон акталса, депутаттык мандатын калыбына келтирүү юридикалык жактан мүмкүн экенин кошумчалады. Кийинки отурум 22 майга белгиленди. Мурунку бийлик тушунда Атамекен фракциясынын бир нече депутатына кылмыш иши козголгон. Партиянын жетекчиси Өмүрбек Текебаев күнөөлүү деп табылып, учурда абакта жатат. Ал эми депутат Аламбет Шыкмаматовго акчалай айып салынган. Андан бери бийлик алмашып, акыркы саясий жагдайлардан улам Салянова акталышы мүмкүн деген талдоочулардын божомолу бар. Алардын бири политолог Марсариев мындай деди.
Атамекен колдоп атат, азыркы бийликке ошо баалап атышат, ошо Атамекен колдоп аткан. Анан азыр Саляновану актаса, анан Өмүрбек Текебаевдики уже ичине созулуп калат да. А үкөөнү актабаса анда жоготуп ишет, поддержка жок болуп калат Атамекенденчи. Ошон үчүн мен ойлойм, Текебаевди азыр чочулап атышат да, эми азыр чыгарып ийсе чакчыбекей башталат депчи. Ошон үчүн Саляновану азыр актабайып уже нормальный процесс болуп калат, а тигиники чойло берет да.
Анткени менен саясий талдоочу Айнура Арзыматова саясий эсептешүүлөр менен соттордун чечими чыкпаш керек деп эсептейт.
Анан албетте азыр коомчулук карап атат, кандай ушул Айда Салянованын соту кандай кетет, мындай закондуу түрүндө кетеби, ушу жазасына карата ошондой наказание алабы деп, же бир кандай жана саясий оюндар мындай ордун алабы депчи. Албетте бул кызык болуп атат азыр. Саясий кырдаалга эчтекеге карабаш керек. Күнөөлүүбү күнөөлүү, күнөөлүү эмесби күнөөлүү эмес. Ошондой чечим чыгарыш керек да. Ушул жанагы эми албетте Айда Салянованын күнөөсү бар.
Былтыр 10-октябрда Бишкектин Ленин райондук соту, мурдагы баш прокурор жана юстиция министри, Жогорку Кеңештин экс депутаты Айда Саляновонун үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Ал жазасын кызы 14 жашка толгондон кийин өтөшү керек болот деп айтылган. Кийин ушул эле өкүмдү шаардык сот күчүндө калтырган. Айда Саляновага 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айып тагылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Базар Коргон районунун автобекетинде 19 жаштагы жигиттин көпчүлүктүн көзүнчө бычакталып өлтүрүлүшү коомчулуктун үрөйүн учурду. Күбөлөрдүн айтымында бычак жеген балага эч ким жардамга барган эмес. Ал учурда бекетте милиция менен күзөтчүлөр да жок болгон. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Базар Коргон автобекетинде 7 майда бычакталып каза болгон 19 жаштагы Абдулла Исанов кечээ Арсынбап айылында жерге берилди. Маркумдун жакыны Азимжан Токтосунов өлүмгө түрткөн окуя тууралуу буларды айтат.
Колуга пычакты кармап алып жүргөн экен азыр мурда. Товара келип менин үкөмдү салып турса пычак менен. Анан милициядан автовокзалда көпчүлүк чакырган экен. Мына жерде бир бала мындай жүрөт, пычакты көтөрүп алып, буну алып кеткиле деп чакырган экен. Мына алар көңүл бурбаптыр, келбептир. Качан пычак уруп кеткенде анан эл аны эл уруп алып калыптыр баланы, урган пычак урган баланы. Ошондон кийин бир 5-10 мүнөттөн кийин анан милициялар келип чыкты.
Социалдык тармактарда тараган кыска видеолордо кансырап жаткан жигитке тез жардам келгенин, бирок тергөөчүлөр келмейинче алып кетүүгө мүмкүн эмес деп, медиктер жабырлануучуга тийбей турганын көрүүгө болот. Мындан улам коомчулукта адистердин кыймыл аракети сынга алынып, эмне үчүн жабырлануучунун өмүрүн сактап калууга аракет жасаган эмес деген суроолорду пайда кылды. Базар Коргон тез жардам кызматынын фельдшери Амира Кыдырова окуянын чоо жайын минтип түшүндүрдү.
Чакыруу болгон замат биз жөнөдүк. Барганда уже пычак сайылып, кан жайылып жаткан экен. Караганда дем алуусу токтоп калган. несовместимый жизни болгондон кийин биз эч нерсе кылбайбыз, бычакты да албайбыз, жардам турган элдерге болбой калыптыр дедик, болду, келдик анан.
Күбөлөрдүн айтымында жабырлануучу бала кыйкырып жардам сурап жатса да ага бычак шилтеп жаткан жаранды эч ким токтото алган эмес. Бир саамда жашы улуураак аксакал бычактап жаткан жигитти токтотуп, эл үймөлөктөп милиция келгенге чейин аны кармап турушкан. Соцтармакта тараган кыска видеону көргөндөр баланы арачалап калууга эч ким аракет жасабагандыгын белгилеп, муну коомдун кайдыгерлиги катары баалап жатышат.
Мен мисалы үчүн өтө нааразы болдум. Ушул жерде адамдар как это так алдынан бычак көтөрсө эчтеке кыла албайт, артынан любой адам барып мен эле барып койсом деген тоголонуп кетет болчу. Ушул спасать можно было, чтобы ушу эки эркек чыкпай калды. Ушун чыкпай калган эле бала экен, бир койсо эле ошончо 14 бычак сарыча карап турабы, акмак эй биздикилер.
Ай сайын 36 миңден ашык жүргүнчүлөрдү тейлеген базар кургун автобекетинде ошол учурда милиция жана күзөт кызматкерлери да болгон эмес. Автобекетте каржылык тартыштыктан улам күзөтчү жана медицина кызматкерлери жок. Анын директору Бектемир Керимкулов.
Ошол жерде отурган диспетчерибиз бар биздин. Эми оюнча бизде штат жок андай. Основном жерде эми бир участка бою бар. Кече ошол убакытта саат 9:00 аларды согуш болуп атканда собрание болуп.
Райондук ички иштер бөлүмү адам өлүмү менен коштолгон окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козгоп, тергөө амалдарын жүргүзө баштады. Эки инспектордун үстүнөн да кызматтык иликтөө башталганын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мыктыбек Турдукулов айтат.
Азыркы учурда адам өлтүрүү беренеси боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Кылмышка шектүүнүн убактылуу кармоочу киргизилди. Ички иштер органдары тарабынан азыркы учурда ушул кызматкерлердин дагы жоопкерчилигин кароо максатында кызматтык иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат.
Кылмышка шектелип кармалган 24 жаштагы жигит да Арсынбап айылынын тургуну. 8 майда Арсынбап айылынын борборуна жашоочулар чогулуп, коомдук жайларда коопсуздук чараларын күчөтүүнү суранып бийликке кайрылды. Ал эми райондук автобекет жанында соода кылгандар милициянын бөлүмчөсүн ачууну суранышууда. Алардын бири Айсалкын Осмоналиева.
Бул жерге дагы милиция коюп берсе жакшы болот эле, себеби бул жерде адамдар аябай көп болот, анан мушташ да болот, анан мындай суу чаяны көрөлек болчу шакташканды.
Маркум 19 жаштагы Абдулла Исанов үй бүлөдө 5 бир туугандын ортончусу эле. Ал Сузак районундагы медреселердин биринде билим алчу. Эс алуу күнү ата энесин көргөнү келген Абдулла дүйшөмбүдө медреседеги окуусуна баруу үчүн автобекетте автобус күтүп жаткан. Милициянын алдын ала маалыматында окуяга эки жигиттин бекетте орун талашканы себеп болгону айтылат. Ал эми маркумдун жакындары психикалык жактан оорукчан жигит эч бир себепсиз кол салууга барганын билдирүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктар менен учкай тааныштырабыз. Арменияда оппозициялык лидер премьер-министрликке шайланды. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбооруна байланыштуу келишимдерге кол койгон баардык жооптуу адамдардын ишине саясий баа берүү жөнүндө сунуш түштү. АКШ Конгресси Орусиянын коргонуу өнөр жай комплекси менен кызматташтаргандарга санкция киргизет. Экс-депутат Аида Салянова соттон акталса, депутаттык мандатын кайра кайтарып алышы мүмкүн. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн президент Дональд Трамп өзөктүк келишим боюнча чечимин жарыялаганы жатат. Вашингтон Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы көп тараптуу келишимден чыгат деп деген кооптонуулардан улам дүйнөлүк биржаларда мунай баасы кымбаттап кетти. АКШнын азыркы президенти өзөктүк келишимди мамлекет башчылыкка талапкери кезинен бери эле кескин сындап жүргөн. Келишимге катышкан Европа державалары соңку апталарда Трампты андан чыкпоого ынандыруу аракетин жасашса, Иран эгер АКШ мындай кадамга барса өкүнөрүн эскертип келди. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Иран келишим боюнча чечимин 8 майда Вашингтон убактысы боюнча саат 14:00, Бишкек убактысы боюнча түнкү 12:00 жарылай тургандыгын президент Дональд Трамп бир күн алдыраптагыдай эле Twitter баракчасы аркылуу билдирди. АКШнын өзүндөгү мыйзам талабы боюнча президент Иран менен 2015 жылы түзүлгөн көп тараптуу келишим шарттары аткарылып же аткарылбай жаткандыгын Конгресске ар 90 күн сайын ырастап турууга тийиш. Амындан тышкары ал Тегеранга АКШнын санкцияларынан жеңилдик берген документке дагы кол коюп турушу керек. Кезектеги ошол мүнөт 12 майда келмек. Трамп өзү жана анын администрация өкүлдөрү Иран баллисткалык ракеталарды өнүктүрүү жана сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузду деп эсептешет. Ошондой эле анда өзөктүк кал жасоодогу негизги зат уранды байытууга Иранга 10 жылдык гана чек коюлгандыгын баса белгилеп жүрүшөт.
They are not living up to the spirit of the agreement.
Алар келишимдин магызын сактабай жатышат. Мен силерге мына ушуну айта алам. Биз аны абдан кылдат анализдеп жатабыз. Бул боюнча жакынкы келечекте бизге бир нерсе айтууга туура келет. Бирок Иран келишимдин маңызын аткарбай жатат.
А деген эле Трамп мындан бир жыл ашуу мурда, былтыр 20 апрелде Ак үйдөгү басма сөз жыйында 2015 жылкы көп тараптуу келишимдин тагдыры акыркы капталарда АКШ менен ага Европадан катышкан Британия, Германия, Франция ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы болуп келди. Француз президенти Эммануэль Макрон, немис канцлери Ангела Меркель Вашингтондогу сапарларынан соң Британ премьер-министри Тереза Мей менен биргелешкен билдирүүсүндө 2015 жылы түзүлгөн келишимдин тууралыгын дагы бир жолу жакташкан. Бирок алар документти камтамасыз кылып жаткан башка маселелер менен толуктаса бул орундагы белгилешкен.
Бир нече апта бою биз Британия менен бирге өзөктүк келишимди сактоо боюнча өнөктүк жүргүздүк. Менимче биз Евробиримдиктин алкагында жакшы сунуштарды жасадык. Аларды америкалык өнөктөштөрүбүзгө бердик. Анткени биз азырдагы бул макулдашуу дүйнөнү кыйла коопсуз кылат деп санайбыз.
А деди немис тышкы иштер министри Хайко Мас 7 майда француз кесиптеши Жан-Ив Ле Дриан менен жолуккан соң. А өз кезегинде Иран акыркы капталарда 2015 жылкы келишимди кайра сүйлөшүүгө жана оңдоого барбай тургандыгын, эгер АКШ андан чыкса өкүнөрүн эскертип жатты. Президент Хасан Роухани 7 майда АКШ келишимден чыгып, бирок башка мамлекеттер сактаган шартта Иран анда кала берерин белгилеген. Ал эми 8 майда Роухани өлкөсү алдыда айрым көйгөйлөргө кабылышы мүмкүндүгүн моюнга алды.
Өзгөчө кырдаал кайсыл учурда болбосун жаралат. Балким кайсы бир адам бийликке келип, өлкөдө өзгөчө кырдаал түзөт. Бул дүйнөдө болуп жатат. Биз 2-3 ай айрым проблемаларга кабылышыбыз мүмкүн, бирок биз кандай болбосун аларды чечебиз. Саясаттын негизи дүйнө менен иштөө, дүйнө менен конструктивдүү карым катышта болуу.
Инвесторлордун АКШ келишимден чыгат деген кооптоолордон улам кечээ бүгүн дүйнөлүк биржаларда мунай баасы көтөрүлүп, барелине $70 ашып кетти. А бул 2014 жылдын ноябрынан берки эң жогорку баа. 2015 жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык талаштуу өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, а мунун ордуна ага каршы киргизилген ядролук санкциялары жоюлган. А мына ушундан кийин 2016 жылдан тарта Ирандын Европа жана Азия менен бизнес алакалары жанданып, ал азыр дүйнөдө күндөндүрүлгөн 98 миллион баррель мунайдын 4 миллионго жакынын берүүдө. Айрым талдоочулардын болжолунда эгер АКШнын санкциялары кайра жанданса, Иран дүйнөлүк базарга чыгарган кара майдын күндөлүк көлөмү 600 миң баррелден 200 миң баррелге чейин кыскарып кетиши мүмкүн. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Эми кезекти бейне түрмөгүбүзгө беребиз. Жогорку бейне түрмөгүбүздө жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев тууралуу сөз болот. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Осмонбек Артыкбаев Кыргызстандын эгемендигинин алгачкы жылдарында эле бизнеске кеткен. Алгач Скорпион деген жол курулуш фирмасын 5 жыл башкарган, андан кийин азыр өлкөдөгү эң ири дарыгана тармагына айланган Неман фирмасын түптөгөн. Артыкбаев саясатка 2005 жылдан тарта аралашкан. Ошол жылы февраль айында бир палаталуу жогорку кеңешке депутаттарды шайлоодо Жалал Абад облусунун Кара Көл таш көмүр шаарларынан утуп келген. Адегенде ошол кездеги президент Курманбек Багиев жана анын саясатын сындаган депутат катары таанылган. Деген менен саясаттагы үзөңгүлөш Алмазбек Атамбаев президент Курманбек Байкеевдин сунушу менен премьер-министр болуп дайындалганда буга байланыштуу каршы пикирин айткан жана вице-премьер-министр кызматын сунуштаганда барбай койгону белгилүү. Осмонбек Артыкбаев алгач Темир Сариевдин Ак Шуңкар партиясына кирген, бирок 2007 жылкы парламенттик шайлоонун так алдында бул партиядан чыгып кеткен. Аталган партия муну бийликтин кысымы деп түшүндүргөн. 2007 жылдагы шайлоого Осмонбек Артыкбаев Алмазбек Атамбаевдин Социал Демократтар партиясынын тизмеси менен катышкан жана 3-чү орунда турган. Ал чакырылса Социал Демократтарга 11 мандат тийген. Артыкбаевдин фракциялашы Жусупжан Жээнбеков партиянын тизмесинин түзүлүшү шайлоо жараянын мындайча эстеди.
Акчасы бар менен анан элге таанылган адамдарды чогулткан регионго карап туруп. Исан үч үйдөн Жээнбек досу болгон Азык Сооронбай, анан Алаяш Укасы, Розотунбаеваны тапкан, birlikte oturan yerden özünün bağı ordun katılıp çıkan da fundament. Anan bana birlikte cezdi. Peşindesi var eken cezkildi. Boşa cezdi bırakan adamlar cezkildi. Karasu'dan başlayıp ta Alamuka Çakkal'a çeyin Bakıt Beşimov ököz. Yürüp kıdırıp çöntü özde bir tiyin akça yok. Maşneye zorla benzinye karızı kaldırırmamız. Osman Artıkbayev Almanlı'nın kolunda bari Atteka'da işte alırken almış ol. Osman'a tanışkan ben Taşkömür'de. Karasan'ın dayı kolunda var cigit eken. Adamlar var dedim. Barga göğüketmeyi çokka çöğüketmeyi turanına çokka bilmem. Bu barga bizim göğüketmeyi geldim. Ben bayatadım. Adam gerçiliktü.
Osmanbek Artıkbayev 2009 yılı mayda mandatın gütüsüz öz erki menen өткөрүп берген жана бул чечимин бирөтөл ишкерди кылары менен түшүндүргөн. Анын алдында башкы прокуратура Осмонбек Артыкбаев түптөгөн бир тууганы жетектеген Неман фарм ишканасында ири өлчөмдө салык жашырылган деген айып менен кылмыш ишин козгогон эле. Артыкбаевдин саясаттагы саналаш пикирлештери муну саясий куугунтук деп айтып чыгышкан. Кыргызстанда 2010 жылы бийлик күч менен алмашып техникалык өкмөт түзүлгөндө Осмонбек Артыкбаев энергетика министри болгон. Бул техникалык өкмөттү башкарган Амангелди Моралиев катаал шартта кант пишишкени тууралуу буларды кеп кылды.
Энергетика тармагын кышкы даярдоо маселелерди көп көңүл бурдум да. Саясат туруксуз болуп турган кез эле, ошон үчүн республиканы кышка даярдаш керек деп мен аябай көңүл бурганмын. Мурунда көп өкмөттө иштегенмин да. Бирок энергетикадагы иштеген адистерди, жетекчилерди таанып элем да. Артыкбаев менен көп иштеген жокмун. Негизинен күнүмдүк иштерди ошол энергетика тармагындагы жетекчилер менен иштедим да. Түздөн түз иштедим, эми үчүн дегенде убакыт жок болчу. Анда заман башкача болчу, маселелерди тез чечиш керек эле. Ошон үчүн мен ошондой методко өткөнмүн. Министр аркылуу көп иштебей түзмөтүз иштегенде. А так мен адамгерчилик жагынан же чечилик жагынан жаман ойдо эмесмин, жакшы эле.
Осмонбек Артыкбаев 2011-2012 жылдары Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасын башкарган. Андан кийин бир жыл өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияны жетектеген. 2013-2014 жылдары кайрадан энергетика жана өнөр жай министри болгон. Жарандык активист Адил Турдукуловдун пикиринде Артыкбаев ээлеген тармактарда адис эместигин көрсөттү.
Революция өткөндөн кийин Атамбаевдин эң жакын адамдары болуп калды. Ал учурда көптөгөн олигархтар Артыкбаев гана эмес, ошол айланчыктап калган Атамбаевди. Фармацевтикалык компаниянын ишкананын жетекчиси болуп энергетика тармагын тийлүүгө ага ошондой жоопкерчилик тартканы түшүнүксүз болгон элге. Анткени профессионал адис эмес адамдын ал жака келиши бул анча жыйынтык алып келбейт деген божомолдор болгон. Ошол божомолдор жүзөгө ашты. Ал тармак кого бетер карызга батып системалык проблемалар чечилбегендикте ошол эле ТЭЦ маселеси көрсөттү буга. Андан тышкары ошол Артыкбаев болуп турган учурда кыргыз газды $1 сатып жиберген.
Жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусунда жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында Осмонбек Артыкбаевдин да каты бар. Бул борборду орногон Кытайлык ТБ компаниясы Жогорку кеңештин депутаттарын, энергетика тармагында иштеген аткаминерлерди, адистерди Кытайга 2 жолу алып барып келген. Артыкбаев 2-делегациянын курамында болгон жана Кытайга барып келүү өкмөтүнүн тапшырмасы болгон деп билдирген.
Биз официальный делегация болуп үрүмчүгө келип, ишканалар менен тааныштырды. Негизинен иштери ар тараптуу экен. Көмүрдү казып алып өндүрөт экен, өтө чоң көлөмдө 10 миллиард тонна. Кыргызайдын 36% көмүр запастары Синжанда экен. Ошону пашты көпчүлүгүн ушул компания иштетип экен. Андан сырткары булар эң чоң трансформаторлорду чыгарышат экен. Биз кичинекей райондордун баарын кыдырып, бүт тесттерин кыдырып көрүп чыктык. Компаниянын өкүлчүлүгү, жетекчилерин баарды бизди коштоп, баардыгын көрсөттү. Делегация аябай ыраазы болду.
Артыкбаев кытайлык компания менен келишим түзүлүп жатканда кыргыз тараптын кызыкчылыгы жакшы корголбой калган деген дооматтарды четке кагып келет. Корогон каражат боюнча талаш тартышты такташ үчүн эл аралык эксперттерге кайрылууну да сунуш кылган.
Мүмкүн сиздер бир эл аралык бир эксперттик группаны алып анализдетип, ошо мүмкүн ошолор иштеп баасын дагы бир жолу карап аныктап берет.
Анткени менен парламентте Осмонбек Артыкбаевдин дагы жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирдеги депутаттар дагы бар. Алардын бири Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев.
Ийгиликтүү бизнесмен деп баа бере алам. Депутат катары өз милдетин аткарганга аракеттер жасап атат. Анын аткаруу бийликте менде мисалы үчүн сын пикирим бар. ТЭЦ боюнча чыгып болуп атпайбы? Ал жерде бул кишинин саламы жакшы эмес болуп атат. Ошондо Кыргызстандын кызысын жакшыраак коргоп, долбоорубуз ийгиликтүү болгонубузда модернизация абдан жакшы болуп атат. Модернизация кылабыз деген негизги ой пикири жакшы болчу эле, максаты жакшы болчу эле. Оор авария болбосо билинбей калмак да. Эми договорду ушундай түзүп койгон экен да. Мен мисалы үчүн эгерде мен министр болсом андай договор болор бат элем. Жогорку кеңешке келип айтпадыбы эле? Мына ушул модернизация бүтчү, кудай буюрса биз 30-50 жыл жылуулуктан кемчилик көрбөйбүз деп айтканда ушуну айтпаш керек болчу да, ал айтыш керек болчу. Биз ушуну курсак биз бир гана 300 киловатт электроэнергия, кинетик энергия кошулат деп айтыш керек болчу. Жылуулукка чоң таасир бербейт деп чындап айтыш керек болчу да. Ошондо божомолдор да айтып кеткендер көп.
58 жаштагы Осмонбек Артыкбаев эмгек сиңирген куруучу, экономика илимдеринин кандидаты.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып Бишкекте